habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha mayn waa 14 sanadkuna waa 2018 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogan v o a somali.com waa idaacadda waxaa idin soo jeedinaya daara cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dagaallo ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad ku dhinteen una dhexeeyay maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa deegaanka.
Dagaaladu ay ahaanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan qawaarijta waa jireen waana socdeen, waana fulintii iyo macankuraada waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Gaza, iyadoo ilaa iyo haatan dadka dhintay tiradoodu ay gaarayso 45 Falastiiniyiin.
Dhinaca Maraykankana, safaaraddiisii ayuu ka furay Qudus.
Go-aankaas wuxuu saameyn ku yeelanayaa wadahadalladii nabadda ee usoo dhexeeyey muddo falastiiniyiinta iyo israa'iil, maraykankuna oo u ahaa cidda madaxda u ah wadahadalladaas ee dhexdhexaadinaysay. Saameyntaas waxa weye, waxaan oran karnaa wadahadalladaas maanta waxa weye wax god hoostiis ayaa la dhigay.
Habeentii dooda gaaban iyo qodobo kalean waan idinaynaa. Marka horese ku soo dhowaada dhegeystayaal warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda ay ku leeyihiin Israa'iil. Safaaradda Mareykanka ayaa waxaa horey ugu taalay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyey in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo uu Mareykanku qaaday. Wasaaradda caafimaadka ee Gazana waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiini ah xilli kumanaan qof oo isugu soo baxeen bannaanbaxyo oo ay mudaaharaadyo uga soo horjeedaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus. Ilaa 1500 oo qof oo kale ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay in khasaaraha nafeed ee ka dhashay maanta rabshadahaasi, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey 6-7 ee dibadbaxyada rabshadaha wata ay yihiin kuwa galaaftay nolosha in ka badan 50 qof oo Falastiin ah, iyadoo sidoo kale tana askari Israa'iil uu ku jiray tirada dhimashada. Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ayaa xilli walbaba sare u sii kacaysa. Kasoo koow diidmada furitaanka safaaradda Mareykanka, Falastiiniyiinta ayaa waxa ay ka dibadbaxayeen musiibadii dhacday 1948 markaasi oo 100,000 oo Falastiiniyiin ah laga barakiciyey guryahooda kadib markii la aasaasay Israa'iil. Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara looga furay dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amar bixiyey laga soo roro ah Tel Aviv safaaradda.
Booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismidaamid ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay la sheegay in ay ku dhinteen 5 qof oo hal qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kaamerooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay 2 qof oo mooto wato oo si tartiib u imaanaya bar kontrool oo ciidan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxaasi. Dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi ismidaamita ah ay ka badbaaday gabar 8 jir ah. Dadka dhaawacmeena waxaa ka mid ah 4 askari iyo 6 qof oo shacaba. Ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Qaraxaasi ayaa imaanaya maalin uun ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kaleeto oo 6 qof ka koobnaa. Qoyskaasi oo la sheegay in ay ku jireen caruur aad u daayar ah, waxaana ay beegsadeen saddex kaniisadood iyaga oo ku dilay ugu yaraan 13 qof, halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen.
Boqolaal dad taageerayaashiisa awoodaadka shiicada Muqtada Sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeenimadii xalay, iyaga oo dabaaldegay natiijooyinka horudhaca ee qaybta ka ah doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalkaasi Ciraaq. Gudiga doorashooyinka Ciraaq ayaa ku sheegay in al-Sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaaniga qaranka, waxaana la tiriyay in ka badan kala bar codadka codbixiyaasha gobollada dadku ay dhiibteen codadkooda. Al-Sadr shakhsiyan inaanu isagu uma sharaxnayn, aan ku celiyay halkaasi dhegaysiyaal, al-Sadr shakhsiyan asagu uma sharaxnayn, laakiinse isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimada Ciraaq. Isbahaysiga mucaaradka ee xiriirka la leh kooxaha xoogga leh ee shiicada ee al-Hashad al-Shacbi ayaa iyagu la yiraahdo waxay ku guuleysteen kaalinta labaad. Guusha al-Sadr ayaa waxa ay dhirbaaxo kul ku tahay ololaha ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi uu ugu jiro sidii uu mar kale loogu soo dooran lahaa kursigaasi. Muqtada Sadr ayaa isagu waxa uu si cad uga soo horjeestay Mareykanka, waxa uuna kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hoggaamiyaasha soo socda ee dalkaasi Ciraaq. Gudiga doorashooyinka Ciraaq ayaa waxay sheegeen in natiijada kama dambeysta ee kuraasta 329 ee baarlamaanka dalkaasi si rasmiya loogu dhawaaqi doono labada maalmood ee soo socota.
Sin wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idilenaya halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Ku dhawaad 100 qof oo reer Falastiin ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta. Falastiiniintaasi ayaa waxay ka cabanayaan talaabada Mareykanka uu maanta uga furay magaalada Qudus safaaradiisa, iyadoo magaaladaasi uu u aqoonsan yahay in ay tahay caasimada dowladda Israa'iil. Wariyaheena V O A Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray Qaahira.
Afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyey in dadkani ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay toogteen. Sidoo kale afhayeenka ayaa afka ku ballaariyay in ku dhow 2,000 oo qof inay ku dhaawacmeen rasaasa ciidamada Israa'iil ay hubiyeen Falastiiniinta ku banaanbaxayay bariga magaalada Gaza. Dibadbaxyaasha Falastiiniinta ayaa dab qabadsiiyey taayaro, waxa ayna tuurayeen dhagaxaan iyagoo isku dayayay inay u tallaabaan dhinaca Israa'iil. Ciidamada ka hortaga rabshadaha ee dalkaasi ayaa dibadbaxyaasha u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya, rasaasa rabarkaahi, iyo weliba rasaasa nool-nool, taasoo sababtay geerida in ka badan 40 qof oo Falastiiniin ah. Dibadbaxyada Falastiiniinta ee ka socda marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, gaar ahaan xuduudda ay la wadaagto dalka Israa'iil, ayaa lagu diidan yahay safaaradda Mareykanka oo maanta si rasmi ah looga furay magaalada barakeysan ee Qudus. Danjiraha dowladda Mareykanka ee dalka Israa'iil David Friedman, oo ka hadlay xafladda furitaanka safaaradda, ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya safaaradda Mareykanka inay si rasmi ah ugu shaqeynayso magaalada Qudus. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo ka hadlay munaasabadaasi, ayaa dhinaciisa ka sheegay in Qudus weligeed ay ahaanayso caasimada dadka Yahuuda. Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si kumeel gaar ah looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Qudus inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub, kadib markii madaxweyne Donald Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv. Haddaba Maxamed Bulay Maxamed, oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaan weydiiyey sida uu arko talaabada Mareykanka uu safaaradiisa ugu wareejiyey magaalada Qudus.
Aan ku yaalnayaa wadahadaladii nabadda ee usoo dhexeeyay muddo Falastiiniinta iyo Israa'iil, Mareykankuna oo ahaa cidda madaxda u ah wadahadaladaasi dhexdhexaadinaysay. Saameyntaas waxa weeye, waxaan oran karnaa wadahadaladaas maanta waxa weeye waxa god hoostiis ayaa la dhigay oo waa u dhammaatay, sababtoo ah Mareykanku wuxuu ahaa cidda gacanta ku haysay wadahadaladaas 2020 lasoo dhaafay. Wuxuu ahaa cidda dhexdhexaadka mar walba isku soo wareysay. Hase yeeshee, maanta go'aankan furitaanka safaaradda laga furay Qudus Israa'iil waxay dabarka ka jabisay wadahadaladaas.
dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay inay qabanayaan shir ku saabsan magaalada Qudus. War ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay maalinta Arbacada in ay yeelanayaan shir ku aadan magaalada barakeysan ee Qudus iyo tallaabada dowladda Mareykanka safaaradeeda ay ugu wareejisay magaaladaasi. Bishii Diseembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, taasoo si weyn ay u diideen madaxda dowladaha carabta iyo Islaamka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
markana Baydhabo, shirkii madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Baydhabo, waxaana halkaasi hadalla ka jeediyay madaxda shirkaasi ku sugan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta shirkooda waxa uga furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa diiradda lagu saaray shirka Baydhabo uga furmay madaxda maamul goboleedyada sidii iskaashi u dhexmari lahaa maamul goboleedyada dalka ka jira iyo sidii ay aragti midaysan u yeelan lahaayeen. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay madaxda maamul goboleedyada inay yihiin kuwa og xaaladda dhabta ee ka jirta dalka, isla markaana ay ku sugan yihiin goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin.
Dadkii tuulooyinka deganaan waxay ku qasbeen inay ka guuraan deegaanada oo ay qaxaan. Qof walba gurigiisa isagoo shayka qaadan yaa gurigiisii ugu soo galay oo ilmihii oo qaaban buu tuulka soo saaray oo ay markaan soo gaareen xageen tagnaada noogu dhow oo hadda buuna guduud dhinac 100 qoys in ka badan maanta ay joogaan oo noocaa loo soo dejiyay. Inaan meel intaan dejinna la quudiyo oo la dejiyay macno uma samaynayso, sababtoo qofku baradiisii iyo beertiisii aduu ka soo baxay, gurigiisiina uu ka soo baxay, ilmihiina uu tuulka ku wato. Way adag tahay inaad kareeco iyo gaajo iyo dhaxan iyo roob ka badbaadiso. Waa xaalad marka qofka gurigiisa lagu badbaadiyo dadka noocaas ee dhibaatada ku haya laga qaado.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa madasha kulanka ka sheegay inay ka tashanayaan aayaha iyo horumarka maamul goboleedyada dalka, go'aanno cadcadna uu ka soo bixi doono shirkooda.
Waxyaabaha aan ka hadlayno awoodaysi, dimuqrasiyad, federalism, nooca dowladnimo sidee ah, dastuur noocee ah, waxaa soo dhalay waxay muhiim u yihiin wax wanaagsan inay naga dhexlaan jiilasha soo socda.
Kulanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa ku soo beegmayay xilli madaxda dalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku kala aragti duwan yihiin khilaafka dowladaha khaliijka, iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay caddeeyeen mowqifkooda ku aadan inay taageersan yihiin dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay hore u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Maalmihii la soo dhaafay, dagaalo culus ayaa waxa ay ka socdeen gobolka Hiiraan, gaar ahaan dhulka u dhexeeya magaalooyinka Muqokori iyo Buulo Burde. Dadka deegaanka ayaa V O A da u sheegay in maleeshiya ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo kuwa kasoo horjeeda ee deegaanka oo lagu magacaabo Macuusley ay ku dhinteen halkaasi. Maleeshiyada deegaanka ayaa la sheegay inay diidan yihiin xukunka Al-Shabaab. Arrimahan iyo kuwo kale oo Ibrahim Xasan Daandure ayaa wuxuu ka warastay General Ahmed Maxamed Tredisho oo isagu ah taliyaha guutada 12-aad ee ciidamada Soomaaliya.
Dagaaladu ay ahaanba waa jireen oo howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameynayeen oo lagula dagaalamayo nimankan qawaarista waa jireen waana socdeen, waana fulintii iyo macankuraada waajibaadkii la faray ciidamada qalabka sida dhammaantood, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee madaxweynuhu laamiyey madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed. Waxa dhiba oo jiraana ma jiraan
ciidanku
lahay ayayna qabsanayaan.
Hadda dagaalka halkaa joogto ka dhacay maya General Tredish?
Dagaalka meesha ka dhacay waxaa dagaal lagu tilmaami karaa male, oo meeshaan Al-Shabaab ma joogo, waa dhiman tuugaha joogo. Mar alla marka ciidamadu usoo dhawaadaan meesha loo socdana ama degmada ama deegaan hore uga cararaan, marka sidaasaasi nabada inta badan lagula wareegay deegaanada. Wax dhiba oo hadda ka jiraana ma jiraan.
Maxaa khasaaraha oo ciidanka daatiin inuu soo gaaray dhankiina? Ilaan ma sahlana in koox hubaysan oo meel joogta in loo galo oo ciidankuna waxba gaarin, dhinaca kalena waxba gaarin? Labada dhinac markaad fiirisa, khasaaraha maxay iga sheegi karaysaa General Tredish?
Waa waa mahadsan tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. Wax hadda dhibaataha oo soo gaaray ma jiraan, hawshana waa la waday. Nimanka aad leedahay ilmaan hubaysana waa niman qorigooda xabadda ku jirta aysan meel la gaari karin, waayo waa niman u taagan inay shacabka soomaaliyeed dhacaan oo keliya. Waxaan dhacahayna meesha ku hayaana ma jirto.
General Tradisha, deegaanada ilaa hadda aad la wareegteen waa kuwe?
Deegaanada lala wareegay waxaa kamid ah deegaanka Moqokoy, waxaa kamid ah Yasooman, waxaa kamid ah deegaanka la yiraahdo Sardo, waxaa kamid ah deegaanka Mubax la yiraah oo goobta hadda ugu badan lagu sheego, inkastoo annaga aan aaminsanayn inay wax ku leeyihiin, ay degan yihiin. Aaday Yabaal u jira 6 kilomitr. Waxaa kamid ah deegaanada kale sida Cali Axmed, waxaa kamid ah deegaano ka tirsan Galgaduud sida Budbud, Diri iyo maxaantu irahda Boos. Halkaas oo dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya. Hadda wax dhib oo ka jiraana ma jiraan, alxamdulilah.
Hadda maanta wax dagaalo ma dhicin aad leedahay miya?
Maa maanta wax dagaalo oo dhacay ma jiraan, aada loo nabad qabaa. Shabaab iyo Alqaacidadu iyo khawaarijtuna dalkan hadda waxba kama qaban karaan, waa niman waqtigooda dhamaaday.
Hadda halka aad joogto ayaa ciidan ku sugan yahay miya?
Ciidamadu meelo badan ay ku kala sugan yihiin. Deegaanada hadda aan ku tirinayo dhan ay ku sugan yihiin maaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 4-2 maaha.
Haye, xaaladda dadka ku nool meelahaas maxay iga sheegi karaysaa, maadaama aad idinkuna gasheen horena aad ii sheegtay in ay joogeen shabaab oo ka cararay?
Xaaladda dadka degan oo shacabka oo deegaanadaas joogaahi waa xaalad oo aada u wanaagsan. Hadda roobo badana ka da-ay, waa barwaaqaysan yihiin, Ilaahay baa u nimceeyey. Xoogaa dhibaatadii ay gaarsiiyeen nimankan khawaariista ah oo xoolihii ay ka dhici jireen iyo dadkii ay macankuraada macno la-aanta u dili jireen, unba hadda dhibaatadaas unbay weli baxdaan. Laakiin hadda aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin. Waxaasoo dhanna waa iska dhammaadeen. Hadda Ilaaha mahad iska leh. Waxaan jecelnahay in Ramadaan wanaagsan iyo soon wanaagsan insha allah iyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabad uu ugu dhasho insha allah.
General Axmed Maxamed Tradisha, wax gargaara oo dowladda ilaa hadda ay la soo gaartay deegaanada aad ii sheegtay inaad gacanta ku dhigteen?
Waa mahadsan tahay. Waxay gargaara dowladda federaalka iyo state-ka maamulka Hirshabeelle aada iyo aadaan uga gelinay, waana loo diyaariyey insha allah. Dowladda federaalkana waxaa weeyaan waa dowladdeenii oo maxaanku yihahdaa maamulka oo state-kuna aada iyo aad gargaaraduna waa soo gaari doonaan, waayo deegaanada hadda 24 saac unbaaba kasoo wareegtay intii la joogay. Maasha allah, wixii ka dambeeyana wixii ilaahay u qoray waa soo gaari doonaan dadka shacabka insha allah.
General Axmed Maxamed Tradisha oo ah taliyaha guutada labaad ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa guutada 52 aan iraahda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Wuxuu qadka telefoonka mar dhow ugu warramayay wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray ee studiyaha ugu la sugan.
maamulka magaalada Beledweyne ayaa maanta duunyo waxa uu ku soo maray meelo ka mid ah dhulka ay saameeyeen fatahadaha. Waxaaba halkaasi uu ku soo arkana ayaa wariyaha Xuseen Xasan Dhaqana uu ka wareysay guddoomiyaha gobolka Cabdulaahi Axmed Macalin Sufru.
Maanta waxaan booqanay xaafadda go-doonka, xaafadaha go-doonka sida xaafadda Bundaweyn. Xaafaddaasi wax maaawna iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmad oo gaaray ma jirin. Kadib markii masiibadii ka dhacday bunda koowaad, aan helnay dooman sida hay-adda Bisha Cas iyo hay-adda WFP ayaa Ilaahay wuxuu noo suurta geliyey inaan gaarno xaafadda Bundaweyn maanta. Maanta ka hor doomankan waxay noo shaqaynayeen 3 maalmood. 3 maalmood maalintii ugu horreysay doomankan waxay lagu guuleystay in maydadkii lagu soo saaro, in dadkii guryaha dushooda saarnaa lagu soo bixiyo, dadkii geedaha ku maaratay ku baryay hameenkii hore iyo maalinkii hore lagu soo badbaadiyo. Shalay 2 maalmood oo ka horreysa dadku si socodkoodu adkaaday ayaan shalay waqti u siinay inay dadku kala fududeeyaan. Maanta 4 doon waa noo soo wada howlgareen. Mid ka mid ahaan qaadanay xaafadda Bundaweynun aslanba la tegin, lana tegi waayey, welina dadka ay guryaha dushooda iyo geedaha dushooda saaran yihiin saa ka tagnay 2 saac. Ilaa haddeertaan oo waqtigu 8 saac oo dhow yahay, waxaan ku mashquulsanayn sidii dadkaas wax loo siin lahaa.
Marka dadka xaafadda Bundaweyn aad ugu tagteen, sidee bay ahaayeen dad noloshooda? Ma dad si caadi ah u nool oo aan wax dhibaato qabin, mase waxaa ka muuqday dhibaato oo fatahaadu ay u geysatay?
Absolutely, dadkaas waxaan ugu tagnay wixii naloo sheegayey ama aan malaynaynay. Dad dhibaato hayso oo tacbaan ah oo waa dhinteen haddii la yidhaahdo aan la beensanayn aan u tagno. Dadkaas Britol ilaa hadduu karaal nagu harabnaa, marka horeba inaan doonta sii saarno ugu horeyso buskud iyo biyo, doomanka kalena aan raashin saarno sidaasaan rajeynaa. Dad aad u dhibaataysan aan ugu tagna meeshaas.
Marka xaafadaha kale maxaa nooga sheegi kartaa sida Koshin, Xaawataako, Holodaak, ayaguna haddii aad booqateen maxaa ku aragtay
labada xaafadood ee Koshin iyo Xaawataako? Dad ama bixi waayey ama guryaha waardiyey ka ahunbaa ku haray labada xaafadood. Already dadku waa ka baxeen, 90% waa laga baxeen aan dhihi karaa. Xaafada Holodaak waxaan gaarsiinay 2000 oo qoys, ayaan 3 maalmood oo isku xigta, maalin baan bixinay, maalinta kalean diyaargareynay, maalinta kalean bixinay, 2000 oo qoys ayaan Holodaak gaarsiinay. Waxaa la dhihi karaa Holodaak wuxuu waxbaa gaaray musqulo ilaa 200 musqulooda waan u dirnay, hadeer waa la qodayaa. Biyo dhaanis 150 fuus booydood waan u dirnay. Hay-adda Save the Children inay 1500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyaan noo ballan qaadeen xaafadda Bundoweyn, laakiin aslanba wax gaaray ma jiraan. Safarkeena maanta ugu horreey, annaguna awood dowladeed oo xoogan ma aanan haynin, haddaanan labada hay-adooda WFP iyo bisha cas aanan heli lahayn, xitaa maanta ma aanan tegi lahayn. Waxaan halkan rabaa inaan kaga diro apologize hay-adda bisha cas ee dacaayad laga sameeyey dad oo warxuma tashiil ay yiraahdeen hadda bisha cas ee doomankeeda uu kira lagu raaca waa been. Annaga cadaynayna calanka bisha cas ay sitaan, shaqaalahay waxay bixiyaan maarta qoraxjoogooda, waxay isku taxluujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kosiyo ku baxay si volunteerin dadku u adeegaan. Haddaan la heli lahayna may dadka nubiya ku jiri lahayn, dadka guryaha saaran waxaa sidooda guryaha ugu dhibaatay ugu dhiman lahaayeen. Maanta Bundoweyn ma tagneen, labada hay-adood ee WFP iyo bisha cas waxaan leenahay meeshii loo baahnaa aad ka soo baxdeen, aad aad u mahadsan tihiin.
Marka dadka magaalada ka barakacay ee ceel jaalla jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo sheegtay in qaarkood la caawiyey, xaggee taageerada ka hesheen? Ma qurba joogto keliya wax ka hesheen, ma hay-ada samafal oo caawinta gacan ka geysta jirto? Maxaa nooga sheegi kartaa gudoomiye?
Annaga waxaana soo gaaray raashin isugu jira 3 qaybood, waxaan rabnaa inaan dadku aad u fahmaan. Raashinkaasi mid waa ballanqaad oo hadda ICRC ayaa noo ballanqaaday inay 13,000 oo qoys ay noo quudiso. Sida hay-addaasi noo sheegtay, raashinkii wari ayaga mana soo gaarin, boosaas uu jiraa. 2020-ka bisha ayay noo ballanqaaday inuu halkan soo gaari doono. Hay-addaasi waxay 13,000 saad ahaan aanu siinay aagga ceel jaalle B oo ah wadada wixii ka jira Koonfur iyo xaafadda Bundoweyn iyo xaafadda Holodaak. Saddexdaas meel in dadku ka awdaan inaan waxba la gaarsiin waxaa kalifaya hay-addii aan ku aadinay xooggeeda ayaan weli raashin ku imaan. Hay-adda la yiraahdo WFP waxayna siisay 12,000 oo qoys. Hay-addaasi ceel jaalle B oo aan u bixinay wadada Lanjanta Kundisha aadda wixii qoyi ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada Beledweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay. Hay-addaasi raashin qaybintu waxay ka soo bilowday kor, waxay saldhig ka dhigatay Jawiil, waxaana u dhiman hadeertan inay ceel jaalle qaybdiso. Inta kale ceel gaal meesha la yiraahdo Tuula Hiiraan, Doon Guduud, wax allaaliyo wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen. Raashinka saddexaad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada Qatar iyo Turkiga. 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey wadanka Jabuuti, dowladda Jabuuti walaalaheenaan soo gaarsiiyey. 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray. Raashin kale oo yaryar oo aan 1,000 qoys dhammayn oo iyo kulaasi gaara noo soo gaaray niman saxafiyiina iyo dad kale oo muxsiniina oo yaryar baa jira. All of them raashin aan 10,000 oo qoys dhammayn baana soo gaaray. Raashinka 2,000 oo kamid waxaan u gudbinay Holodaak, 2,000 oo kamid hadeertan waxaan u diyaar garaynaa insha Allah oo biri aan gaarsiin doonaa bensha la yiraahdo Bundoweyn. Inta kalena tulooyin magaalada labada dhinaca iyo xaafadan ceel jaalle ayaan ku celcelinay. Waxaa already markana soo gaaray annaga raashinku waa 3 qayb, qaybna ma soo gaarin waa ICRC, qaybna waa WFP. Raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna annaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay, dadkii mudnaayaan siinay. Waxaa jira marka dadkii ku soo barakacay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas Holodaak, dadka ku go'doonsan Bundoweyn, marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah. Qoys ahaan haddii loo fiirino 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaamay, waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys. Marka loo fiiriyo marka dhibac bad ku dhacda waa waxaan leeyahay, marka macaawidinama soo gaarin, daaqihii meel kale ka baxeen.
Marka gudoomiye, ugu dambeyn haddaan noo sharaxdo, culayskii biyaha ma sii yaraanayaa mase weli waa sii kordhaya? Rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ahayd lagu soo laabto, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Waxaan isleenahay horta biyaha raaci labaad ayaa nagu kadiyey annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay, maadaama aanan dowlad rasmi aanan ahayn, maadaama aanan dowlad rasmiya oo xoog leh oo imkaaniyaadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationadii akhbaaraadkii dowladda Itoobiya gudaheed aan ku ogaan lahayn, hubiga aanan haysanin, waxaa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii waddada ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyay, biyahani wayna gaadeen, kuma aanan tala gelin. annagoo dhaheena dadka waxa ku haray laga soo saaro gurmadkeennii aan rajo beelin ayaa biyahani na cuna qabateen, waxayna gaarsiiyeen inaan taladii isaakana dhexyacdo, waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u socono iyo meel aan ka socono aan garaweyno, waxayna gaarsiiyeen khasaare maalu ahaa in khasaare nafeed nagu dhaco, waxayna gaarsiiyeen waddadii magaalada Baladweyne iyo Ceeljaale dhammaan ay burburto, iska daa gaadiid mare dadku mari waayaan. Marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacda la dhihi karaa, waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne bugcad bannaan oo magaalada Baladweyne gudaheeda uma jirto.
dhinaca kaleeto, dowladda Shiinaha ayaa Soomaaliya waxay ugu deeqday lacag dhan in ka badan $500,000, taas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle. deeqdani ayaa waxaa la sheegayaa in lagu caawin doono dadkii biyaha ay ka soo saareen magaalada Baladweyne ee fatahaadda webiga Shabeelle. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
dowladda China ayaa ugu deeqday dowladda Soomaaliya lacag gaaraysa $500,000, taasi oo loogu talagalay waxa uu qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhasha fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyey gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne. safiirka China u fadhiya Soomaaliya Qin Chain ayaa maanta shir jaraa'id ay si wadajir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ka sheegay deeqdan, isagoo xusay in ujeedka ay tahay in la caawiyo dadku fatahaaddu saameeyeen, gaar ahaan daadadkii dhawaan ku soo rogmada magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan.
Today it is a pleasure for me to attend a ceremony or hand over to Somali side.
waxaa sharaf iyo maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda Soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka Shiinaha ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen. waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasna ku wargeliyo dowladda Shiinaha. daadadka Soomaaliya ku dhiftay waqtigan ayaa ah kuwa daran markii dowladda Shiinuhu ay heshay farriinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda China lana soo marsiiyey safaaradda ay ku leeyihiin Soomaaliya.
deeq dowladda China iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan kula saxiixay kaalmo dhan $500,000 iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda China ku taakuleynayso dadka maalintii fatahaadda webiga Shabeelle ay dhibta ka soo gaartay. aad ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda China iyo safiirka China ee Soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay appeal-kii ama codsigii ay dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga.
Axmed Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa hoosta ka xariiqay in China ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha Soomaaliya xiriirkan ay sii joogteyn doonaan.
China gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay, horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya. maantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay China aad ayay xiriirka ay Soomaaliya la leedahay soo xoogsanayaa, kor buu u sii kacayaa. waxaan rajaynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah. annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliya aad ayaan soo dhaweynaynaa xiriirkaas, aad ayaanna ugu mahadnaqaynaa.
inta badan dadkii deganaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xoogan oo ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle, waxaana meelaha qaar ka dhalatay xaalad bini'aadamnimo iyadoo dadku wali yihiin kuwa diban joogka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda wali biyaha ay dhex cagaagaan. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
weysin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqan aan idin haynana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbi caseyasha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona.
Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaraddii uu ku leeyahay Israa'iil. Safaaradda Mareykanka waxaa horey ugu taalay Tel Aviv. Hase ahaatee, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii magaaladaasi uu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Dhulka Falastiiniyiinta waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi oo Mareykanku uu ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gazana waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku dileen 37 qof oo Falastiin ah xilli kumanaan qofna isugu soo baxeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus. Ilaa iyo 1500 qof oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Booliiska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo hal qoys ka koobnaa, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muqaalada kaamirooyinka amniga ayaa waxaa laga arkay 2 mooto oo si tartiib ah u imaanaya bar control oo ciidanku u leeyahay kadibna dhaafaya wax yar qaraxa ka hor. Dowladda Indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxaasi uu ka badbaaday gabar 8 jir ah. Dadka dhaawacmana waxaa ka mid ah 4 askari iyo 6 qof oo shacab ah. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Qaraxan ayaa waxaa u imaanaya maalin ka hor kadib markii ay isqarxiyeen qoys kaleeto oo 6 qof ka koobnaa. Qoyskaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku jireen caruur da'doodu ay aad u yarayd.
Boqolaal dad oo taageerayaasha wadaadka Shiicada Muqtada Sadr ayaa maanta la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad kadib habeenimadii xalay iyagoo u dabaaldegay natiijada horudhaca ee ka qayb ah doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi. Gudiga doorashooyinka Ciraaqna waxay sheegeen Sadr inuu ku soo baxay natiijada doorashada baarlamaaniga qaran ee dalkaasi.
Imikana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo ammaanka caasimadda magaalada Muqdisho, waxaana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho oo dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorshaysan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qaybgalaya Maxamed Cabdi Aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan, iyo Boosteeye Xasan Xaaji oo ka tirsan bulshada rayidka.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Abwaan Looyaan. Sidee baad u aragtaa qorshaha dowladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho?
Aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliyeed, marka la eego qaabka la isugu dhafay 4 ciidan ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiishu ay u garab taagan yihiin, marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhiga deegaan uga dhigtay, aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho 100% hadii la sii dardargeliyo wax weyn ay iska bedelayaan. Ummadda Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugayay. Waxa kaliya oo laga rabaa dowladdu haddii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro. Markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dowladda, markaas ayaa taaba dhalkiisa ama mid dhalkiisa si weyn loo arki karo, dadkuna u mahadin karaan.
Aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan. Dib baan kuugu soo laabanayaa Boosteeye Xasan Xaaji. Aragtidaada hanaanka hadda dowladda ku wajahayso ammaanka magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyada hadda dowladdu ku dhawaaqday.
Marka laga hadlayo nabadgelyada, waa arrin aad u culus. Waxaad u malaysaa hadda ka hor may sanadka hore in dowladdu ay ku dhawaaqday inay nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay, isla markaana hadda lagu dhawaaqay. Waxaad u maxaa waxa wanaagsanaan lahayd in tii hore maadaama baleenkii hore wax saas ay ka socon waayeen inay qorshihii hore mid ka duwan ay la yimaadaan ee dowladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho.
Hadii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan, waad dhageysanaysaa hadalka Boosteeye Xasan Xaaji. Waxay qabtaan in loo baahna qorshe ka duwan kii hore dowladdu ku sugeysay xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho. Adigu ma u aragtaa sida iyadu qabta mid arintaas mid ka duwan in loo baahna?
Boosteeye, waxaan u sheegaa nabadgelyadu marba heer bay taagnayd. Markastana caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa hor yaalay. Aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay. Markaynu xaqiiqada ka hadalno, sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sida ahayd iyo siday maanta tahay, wax isku dhow iyo wax macnaha la isku mateli karo maaha. Nabadgelyada ama amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay. Isbeddelkaasna waxaa keenay qorshihii hore ay dowladda federaalka Soomaaliya diyaarisay. Qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho dadaal la sii geliyay oo la sii labanlaabay, oo aad arkaysid afartii ciidan inta la isku dhafay in ma garanaysaa hawl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin. Marka tan iyo laysu eego iyo kii hore, marba shaqo ayaa la qabanayay. Marka tamaantana wuxuu u eegyahay qorshaha maanta wuxuu u eegyahay kii midho dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa, oo marka rase boqolkiiba boqol ay muuqata. Ummadda Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan dalyeed badmeeshka meel kastay ku sugan yihiin.
Boosteeye Xasan, waad maqlaysaa dooda Looyaan. Rajad badan buu ka muujinayaa qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keeno. Adiga rajada inaba ma ku muuqata?
Horta Abwaan Looyaan, waa mahadsan yahay rajada horta Ilaahay lagama quusto, laakiin waxaa nasiib darro ah in dowladdi ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii. Anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada dhibaataysan oo amnigeeda la sugo, shabaabka laga baxsho, magaalooyinka ay isu gudbi karaan, jidadkeeda la isu furo, si dadkaas dhibaataysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaanu sugeynaa. Anaga maanta aan u fadhina maahan in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda, uma fadhina anaga. Anagoo og oo weliba ka warheyna inayso dowladda u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oon la socono intaasba in dowladda Ilaahay ka xaqabtiray ayaa waxay ku mashquushay magaalada Muqdisho. Marka waa in maanta anagu waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada ee nabadgelyada la sugo, ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo aan dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto.
Waxaan siinayaa Abwaan Looyaan.
Horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim, oo waa caasimadii dalka, waa hooyadii dalka, waa ilihii dhaqaalaha, waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay. In culayska la saaro oo dhibaatooyinka ka jiray boqolkiiba boqol la saxo, taasi waa muhiim. Sida aan ognahay, 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd, baxalagaleen ay noqotay balaayo oo dhan ku soo dhuumanaysay. Si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa, horta arrin sahlan maaha, waa arrin culayskeeda leh. In culayska la saaro oo dowladdu naf iyo maal marka hore iyada ay ku bixinsana waa arrinta keenaysa. Meeshan waxyaalo badan baa ku biiray. Waxyaalihii in laga safeeyo, taas ayaa culayska keenaysa, ama dowladdu ay inta badan awoodda saarto, waana caasimadii dalka. Sidoo kale waxaan ognahay dowladdu inay hadda gobollada intooda badan boqolkiiba 90 ay gacanta ku hayso oo amnigoodu sugan yahay. Meel kastoo dhibaato ka dhacda ama gobollada Soomaaliyeed ka mid ah, dowladdu maanta way tagi kartaa, amnigeeduna waa sugan yahay. Marka aniga waxaan u arkaa qorshahan haddii la sii dardargeliyo, la sii laban laabo qorshihii wadanka ku degi lahaa, inuu yahay istaraatiijiyad caalami ayaa meesha ka muuqata. Taasna midhodhalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku imaan karto.
Haye boosteeye Xasan Xaaji
wuxuu yiri qorshe waxa la sameeyey buu yiri amni ayaa la sugay buu yiri. Anigu amni baa la sugay ma dhihi karo, sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii lasoo helo ama la qabto qofkii dhibka geystay. Waxaan la soconaa in hoobiye lagu garaacay xerada Turkiga militariga. Waxaan la soconaa in nabad sugidda sarkaal nabad sugidda afar qof gurgiisa lagu diray. Waxaan la soconaa in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynayay. Marka iswaafajibal amniga aad sheegays iyo dhibaatooyinka xamarka dhacay Soomaalida dadka lagu dilay aan la soo qabna iswaafajibal nabadgelyada aad ka hadlayso.
Hayaab wan looyaan.
Horta 27 sano oo dowlad la'aan ayaan soo marnay. Sida aad ogtihiin ama la socotaan dowladaha hore u maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga degsan boqolaalka sano lahaa ayaa waxaa ka dhacay dilal iyo weeraro ay ka dhacaan. Marka loo eego meesha aan marayne 27 sano dowlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa, marka loo eego waxyaalahaas iyo dilal yaryar iyo hoobiye la turay waxaasi way dhacayaan. Waxaa laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemkii dowladnimada ma fadhiistay mise ma fadhiisan. Alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta sistemka dowladnimo waa fadhiyaa. Laba arrimood oo laisbarbar dhigi karana maaha, maxaa shil yar u dhacaya ama hoobiye yar u dhacaya ama qof loo dilayaa inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay. Marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan, wax laysu keeni karaa ama la qiyaasi karana maaha. Waxyaalahaasi wax ka badanba waa dhacayaan, laakiin waxaa muhiimadu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortegi lahaa. Taasna qorsheheedu waa socdaa, boqolkiiba boqol waa socdaa.
Haye booste, waad dhegaysanaysaa dooda Abwaan Looyaan.
Waad mahadsantahay walaal. Dowladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaabo qaada ama ficilka kadib ay gacan bira wax ku soo qabataa. Haddaba annaga taa intaan nooma muuqato, waxaa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe amni oo ay dowladdu sanad walba ku dhawaaqdo. Laakiin waxaan dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga ha wada socdeen si looga baxo amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Abwaan Looyaan iyo Boosteeye Xasan. Hadda dowladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimada magaalada Muqdisho. Dhibaatooyin badanna magaalada hadda way ka jiraan. Sidee dowladdu wax ka qaban kartaa xaaladda ammaanka caasimada magaalada Muqdisho, Abwaan Looyaan?
Haddii dowladda laga shaqeeyo qorshaha maanta lasoo bandhigay darisaynta iyo wixii lamida hadda qorshayaasha ay dowladdu soo bandhigtay ee kuwa lamida, haddii la dardargeliyo dowladda shacabka Soomaaliyeed laga shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miyi, waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa. Dhinaca kale oo amni, marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fadhiisan kartaa. Marka dowladdu kaalinteedii way ka soo baxday xag ciidan, xag darisayn, qorshayaasha badan ee amniga lagu sayo soo bandhigtay kaalintii dowladdu ay lahayd way ka soo baxday. Waxaa meesha moodaa inay ka dhimantay kaalintii shacabka. Marka waxaan leeyahay haddii la helo ciidan amni iyo shacab isku xidhan, in wax kasta oo fal amni daraa wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in la arkayo ama meel looga soo wada jeesanayo walaasheena, waxaa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama ka dabka wada ama dhibka wada, markaas ayaa lagu hortegi karaa ama la qaban karaa. Marka arintaas la helo, arintaasna hadda way bilaabatay.
Adigoo soo koobaya Boosteeyo, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxaa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowda ee darseynta ah, hadduu barnaamijkaasu hirgalo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya nabadgelyo daradii. Sababta waxay tahay darseynta waxaa waaye waa falarfalar, waa tabeelo tabeele, waa tobantiriye. Marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xirmo iyo abniga isku xirmaan, waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo, waxaan isleeyahay waxaa looga bixi karaa dhibaatadii amni darrada ka jirtay magaalada Muqdisho.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka, iyo Boosteeyo Xasan Xaaji oo ka tirsan bulshada rayidka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyaheena Zeynab Abukar ee muqsoo ay taaseed uu soo jeedinaysay dooda gaaban halkaad ugu nagala socotaan dhegeystaha walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waatan Zahra Cabdi Axmed.
waan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan dhegeystayaal ku eegi doono bandhig dhaqameedkii lixaad oo xagga dhaqanka oo lagu soo bandhigay magaalada Nairobi toddobaadkan oo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Kenya ay ka qayb galeen. Dhowr iyo labaatan dal oo dunida u kala jooga magaalada Nairobi safaaradahooda ay ku leeyihiin ayaa safiiradooda iyo sidoo kale waaxyahooda dhinaca dhaqanka ay ka soo qayb galeen kulankaasi bandhig dhaqameedka. Mid walba waxa uu soo bandhigay safaaradihii iyo dalalkii ka soo qayb galay waxa ay dhaqanka u leeyihiin, waxa ay ku hormareen, iyo sidoo kale waxyaabo ka turjumaya dalkaasi waxa uu leeyahay. Dhanka Soomaaliya, inkastoo safaaradda ay soo joogin, haddana bulshada Soomaalida iyo waxgaradba waa ay ka qayb galeen bandhig dhaqameedkaasi oo waa lagu casuumay. Xarunta dhaqanka iyo hidaha ee Aujamac ee magaalada Nairobi ayaa soo bandhigtay agabka dhaqanka Soomaaliyeed. Maxamed Xasan Maxamed waa madaxa xarunta dhaqanka Aujamac ee magaalada Nairobi, wuxuuna tilmaamay waxa ay ku soo bandhigeen goobtaasi.
Maanta waxaaba la yaab leh wadamada waxay soo bandhigeen in tiknoolajiyada si ay uga hormareen sida wadanka Koonfur Kuuriya oo kale, oo hadda ay meesha shaashad weyn ay keensadeen. Runtii waa waxay dhaqankoodii ku darsadeen, waana arrin aad u fiican. Marka barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay kow, dadku waxay ku iibiyaan agab dhaqameedyada la soo saaro ee farshaxanka ee farahaanta lagu sameeyo. Midda labaad, waxaa la soo jeediyaa khudbado, waxaa la soo jeediyaa heeso dhaqameedyo. Marka muhiimadda lagu talagalay marka waxay tahay in bulshooyinku ay isdhaafsadaan dhaqamada ay leeyihiin oo ay wax kala fahmaan. Annaga ka xarun ahaan aga badan oo dhaqan baan keennay, cuntooyinkii Soomaalidan keennay. Marka dadka ajaanibta ah ugu badan waxay naga iibsanayaan agab dhaqameedka. Cuntadeennu waa cuntada ugu badan ee lagu iibsanayo meesha, iyagoo dadku aad u danaynayo muqmada ama oodkaca iyo caanihii geela.
Dhanka fanka ayaa qudhiisa heesaha iyo ciyaaraha dhinaca dhaqanka waxa ay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Dhanka Soomaaliya, fanaaniin ayaa ka qayb galay bandhig dhaqameedkaasi. Fanaanada weyn Qadiija Fooday Nuur ayaa iyadoo wadata kabankeeda si toos u qaadaysay heesaha dhaqanka.
Dhaqankii Soomaalida ay aad u danaynayeen dadka inay arkaan, bal waxa ay tahay iyo dhaqankooda iyo inay ogaadaan. Marka saa daraaddeed aan soo qayb galnay ciyaaro iyo wax walba ugu soo qayb galnay, anna waxaan uga soo qayb galay hal heeso hidaha iyo dhaqanka.
ee dalalka Aasiya ayaa ku wada China, Kuuriyada labada dhinac iyo Taiwanba waxay qayb ka ahaayeen bandhig dhaqameedkaasi. Marka laga soo tago dhammaan dalalka Afrika, sidaasi si la mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyaguna safaarado iyo waxaa ka joogay dad kale oo lagu casuumay bandhig dhaqameedkaasi.
Dad aad u tiro badan oo wadamo badan ka yimi baa noogu yimi meesha, agab badan oo dhaqan oo Soomaaliya way naga gateen. Waxaa taas kaaga sii daran, qof waliba wuxuu danaynayaa inuu wax ka ogaado bal dhaqanka Soomaalida iyo noloshooda iyo kun su-aalood bay kaa weydiinayaan. Marka dambe su-aalada intay kaa bataan bay aad iska aamusaysaa. Marka yacni waxa xiisaha leh waxa weeye, marka ugu dambeysana wuxuu ka odhanayaa wadanka waa wadan qurux badan, nabad in Ilaahay ka dhigo oo aan tago ayaan Ilaahay uga baryayaa. Yacni waxaad moodaa dad aad ku danaynaya, xitaa wax badan bay kala socdaan, dhinaca dhibaatooyinka bay imta badan maqanaan, laakiin meeshan waxay ku arkeen dhinac qurux badan. Marka markay dhinacan quruxda badan arkeen, qof waliba yacni wuu ku soo joogsanayaa, aad buu ku danaynaya.
Markana fursada ay siisa V O A-da dhinaca dadweynihii ka soo qayb galay ee qurbajoogta ku ah magaalada Nairobi ee bandhig dhaqameedkaasi joogay.
Maxamed Xasan Digir waxay kasoo qaybgalay barnaamijkan bandhiga lagu soo bandhigayo dhaqanka caalamiga sida loo yaqaan International Cultural Day. Anigu waxaa u imaaday horta inaan isdhexgalno bulshada wadamada kale kasoo qaybgalay oo dhaqamadooda lagu soo bandhigayo. marka dhinaca Soomaalida waxaa soo abaabulay barnaamijkan oo Jamac Cultural Organization. Marka badanaa bandhigan waa bandhig laisku dhexgalayo, laisku baranayo dhaqamada wadamada kale oo kasoo qabgalay, sidoo kale North Korea oo soo bandhigtay siday meel ka gaartay dhinaca tiknolojiyada.
Bismillahi raxmaan raxiim. Aniga magacay waxaan leedahay Cabdinaasir Maxamed Shirwac. Munaasabadan waa munaasabad aad u qurux badan, dad kala duwan oo muxuu ahaa adduunka oo dhan ka kala yimid ayaa muxuu ahaa kasoo qayb galay. Waxaan marka aad muxuu ahaa ii soo jiitay bandhigga ay sameeyeen muxuu ahaa dhinac Soomaaliya iyo muxuu ahaa dadkii matalayay, oo aan aad u arko inay maratay u dadaaleen muxuu ahaa dhaqankii waddanka oo dhan, cuntooyinkii, hidihii, dhaqankii, dharkii, wax walba iga muuqdaan. Marka mahad gooni ayaan ayaga u celinaya.
intaas ku soo gabagabeynayo toddobaadkan oo aan uga hadalnay bandhig dhaqameedka ka dhacay magaalada Nairobi oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 22 dal, ayaan jeclaan lahaa gabagabadiisa inaan ugu mahad celiyo wariyaha V O A ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo goobjoog ka ahaa xafladdaasi, gacanna iga siiyey in aan barnaamijkan codadkaasi ka sameeyo. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo. وهذاك برنامجك سقربنا هالكاسي آن وغا إمانو الله أن حريستي وحا قيريو ذي أمباسدر عبد الرحمن عبد الرحيم عبي فارح ومد آد ودير صومالي وكيل وغا أها قرمد ميدوبي يسودو كلمت كميدة دلالك درسك إسلامر كاسينا حد كهر نقضي كاليا حوغيها قودة قرمد ميدوبي وحاكلا ووصو أها قدوميها قدقة لدقال لنك ميدة تكوركي كونفور أفريكا جامع بولا جامع ياها دب قيريدة مرحوم كاسي وحكور السيدن جرى عبد السلام حاجة أحمد ليبان ربان عد أو هري أصول نقضي حقيها جوك تدي وزارة دهر مهد بدي صوماليا
وموحوها أقونيانا وحول كره وصومالي دي اللي عارف ترو في حنعة ومركو ماشي يمنا وحكب بلابي سوو سفير بالقد قولوا عرض سوو بالقي وحير بان وزارة دوغوري أدو حرسانو اللحلن كي مركي لاس أسانها أدوون كوي اللحلن كي ونويم أقال شبو حقا وزارة دوغور فافين تأيه هرقيسة مركاس بريت سومال لان دابدينا وحوها مركيبا لقي كويو اللحلن كي لقد قي مضحلو قد قي سفار رد سومال يدا عرض سوان انكي فريبوها
مركا كوي اللحلن كي أسقا سفير كان نقضي السبب ميا وحاد بل وحنوغة تاريخ دير بولي هايدين ع إرجينتا وقت بضان وحاو لسو شقينا يونايتد نيشن كمركة هورا صوماليا أيو أمتلي كدبنا وحاو نقبطي شقوين كلاو عالميا بل تاريخ ديسي سفارات دا مركة كتكتو يوزار دا الرمال دي بدا تي قرمدا مذوبي محاد نوغة تابان كرتا
ee garamada midoobay asagoo safiir ka ahaa New York safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aad jiray oo nin wuxuu aad u firfircoon oo Ingiriisiga afafka ku fiican oo dhacan fudud marka waxa laga dhigay under secretary general the queer ninkii loorin jiray oo bari u ka yimid ninkaas oo u noqday ku xigeen muddo dheer ku jiray halkaas oo la dhamay 17 sano ka bacdina ee Soomaaliyo iman jiray waa la talin jiray meel walba tagi jiray dabeedna meeshaas dugo guru ku ahaa Allah u naxariisto Cabdirxiin Caabi Faarax wuxuu ahaa nin diblomaasiyada kaliya ma ahayne wax garadnimada intaa uu safiirka iyo dabadaha joogo weligii gudaha xataa xaruntu ka shaqayn jiray wax ka qor jiray dadka qoraalka Ilaahay u sahlay buu ahaa marka Allah u naxariisto maxaan kaba ka sheegi karaa
amiin Allah u naxariisto waxaa la wariyaa inuu door lixaada dunida ka soo ciyaaray oo hawlihii uu qabtay ay ka mid ahaayeen arintii ay dawladda Soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midabta koorka South Africa ergeyn dagaalada Iraq iyo Iran ku saabsan ayaga maxaad ka ogeyd
waxaan ka ogaa waxa soo dhawn weeye dadka aad jiray South Africa oo marba fact finding mission waxa la yiraahdo ee tag jiray buu ahaa marka haddii wuxuu ahaa halyeey buu ahaa soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarshii
1906kii ilaa iyo hadda aad istaqaaneen inta aan wareysiga bilaabin waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha guryihiisa aad haysato shakhsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyay iyo dadkii ay yaqaaneen nin noocee ah bay ku tilmaami karaan الله ونحلزتي عبد الحين عابي فارح
من باريا من أفتن بضن من الصومال نوضو كل ارتهاي من وحي ومركة آمسيني هالشيء كربوها وآد إيا آد وقفر فرعون شكادا دولد إيا نظام إيا طلالة إيا قرال إيا آد إيا آد وقعام بحي دادتك يوان كاللجوز ماشا أسو بينشن كيسا قوقاتي ماشا أسو قولي كاكتك كتوغي لها وحو أحاتي ولد تاجن وصو الدأه ودي ما قاشن يسغاشن نحن يسغاشن سنو مريا بابور كيسا وطه oo meelas kiis waxba iska dhiman oo sidoo ahaan jiray noo abu aha marka ninkaas nin booskiis galo bedelo halkiis galdoorkiis ciyaara way adkaan doontaa si lagu helo Allahu naxariis
amin ugu dambeyntii amasdar abdsalaam daban aad maxaad adigu ku xusuusan doontaa Soomaalidu se maxay ku xusuusan doontaa abdsalaam
haddii Soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray wixii uu dhigay iyo wixii uu yiri baa yahay anuu waxaan ku xusuusan doonaa haddii 70 sano ayaana mu wada shaqaynayna inta hadda ka fariisay shaqada UN kala xiriirkaas aan lahayn oo ku xirro aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay marka deegu ahaa nin inta dadas dheerna soo shaqeeyay magaca Soomaaliyeedna meeshu gaarsiyay ayaad kaanayso in si degdeg ah ay uga taranto
Abdsalaam Haaji Ahmed Liban dhaban cad oo horay u soo noqday diplomatic Soomaali ah ayuu kaasi ahaa kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Jaamacadda Jaamacayn uu rumeyay VOA Washington ayad ka dhigaysanayseen Ibrahim
Zahra dhigistiyashan markana waa inaan u kala baxnaa iyaga iyo dhanki muusika
waata yaa haysa
waahi jaylke
adiga istaalmiya
amaan iyo
bogaadin waa tahay hooygo ho
wada jir ugu luqeynaya Shankaran Ahmed Yusuf iyo Ahmed Ishaar
Ahmed Ishaar ulul
waahi shaayilka adaiga asra amaan iyo bogaadin oo ho شعيلك أذا إذا أسره أما ليبقى هو إجهو أحد يحلى شيء والد كيد أسرت يوم أشعيو إذا بري أحدي وحلا شيء والكين أسلوبتي أشعي إذا بري أريني ما نقطة الليل يو الليل آيان آيان ينسيه لي Ku no gota alayli alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda shaeli suarakti wiya wakay kolata inda iyo inda shaeli
ka soo baxay jacaylka iyo Shankaran Ahmed Yusuf iyo Ahmed Ishaar Olol intaasii ayaan uga sii gudbeynaa oo idaacadeen ay gabagabo weeyd Ibrahim Xasan Daanduray aniga Saar Cabdi Axmed waxaan idinkaga si tageynaa maqalkaas hees ee codadka talaalka
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.